Sabiedrības līdzdalība. Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, saulēcīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu. Šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, saulēcīgi atklātas iespējamās regulējuma blaknes, kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi. Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ik viens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu. Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt. Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē attīstības plānošanas sistēmas likums, valsts pārvaldes iekārtas likums, ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi NR 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā, valsts sociālās aprūpes centrs Zemgale iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas. Ja jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi xx. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar amatpersonu, kas atbildīga par sabiedrības līdzdalību. Personas vārds, uzvārds, kontakti.